godina wallaggalita magala na joke satti rebicha polisi rakankae lubbum barata to ko dabru sa jiratto ni dubata jiru jallannen kararatti jiratto ta kessa akkasumas angoto motumma magalatti kessa jiran dubiste jirti jirata mahammed hika jedaman akkana jechura na ala sanefsan
korban sadi kudra federal defa gazini mana barunta preparatory galani baratota guya to ko garabiisutti garagalchanii akka isaan ciisan godhani hin baratumoo hin baratanii gaaffii kamiinuu gaafachuu hin dandeessanii jedhanii barattoota reebaa oolanii erga barattoota reebaniin booda barattoonni torban lama mana barumsaa hin danne sababa sanaan ol qabatee barattoota maqaan isaanii humni caalii fedhasaa abarraa mitukuu waggaarii marga aagaa dagaa gandaalee jireenyaa maammoo gaaddisaa waggaarii ifaa caalii kan jedhaman qabanii hidhanii sanarraan kan qabe guyyaa gaafa 28 immoo mana murtiitti beellama qabdu jedhanii barattoota kana mana murtii hundura dhaabachiisaa oolchanii murtiin tokko hin kennamneef guyyaa tokko guutuu nyaata osoo nyaatiin oolanii jechuudha. Ittaanuudhaan guyyaa gaafa 25 galgala barataa maqaan isaa Saamu'eel Taklee Amantee kan jedhamu kutaa Salgaffaa baratuudha. Ganda Giddaa Maariyaamitti kan dhalatee guddate. Ayyaana Sadeen Gadaa Faasikaa jechuudha. Galgala barataan kun hiriyoota isaajiin osoo ni deemu. Poolisii inspektor bantii yaadataa kan jedhamu tokko galgala barattoota kana poolisoota nama sadiitiin ari'aa ture. Barattoonni namicha sadii harkaa yeroo ba'an barataa Saamu'eel Taklee Amantee kanaatiin hafee barataa kana harka malee dhahanii galgala barataan kun dhukkubsachaa halkan saasii sagaliitti hiriyoonni isaa hospitaala Nachootti yeroo isaan geessan barataa kana osoo inni rakkoo tokko himachuu hin danda'iin dhiigatti ol balaqamaa yeroo basana lubbuun isaa kiyyaa baatee jechuudha. Amma mucaa kana hin ilaaltan mucaan kun mana namaa taa'ee barataa. Makiinaa miidhagfanii baratu jechuudha malee ijoollee abbaa faadha hin qabne ijoollee hiyyeessaa keessa kan barattoonni qarshii isaaniin walitti buusan gargaaran keessaa tokko isa kanaadha.
Ijoollee warra mana murtiitti dhiyeeffamanii jettu sun maal balleessan jedhame.
Kanaan fuuldura kaka'umsa dhimma mormi maastar pilaanii ittiin ol qabatee kan kakaasu isin kanaaf engada dhiyoo kana naannoo diilaatti bakkinaan rukutameera isin jedhanii amma fakkeenyaaf barataa. Mitukku waggaaree kan jedhamu yeroo sadaffaa maneedhaatti deebi'aara barataan kun. Narraan ol qabatee barattoonni kun isin kan kakaasu isin duubas nama baay'ee jira jedhanii barattoota kanneen akka Eliyaas Mogos Jaallataa Saamu'eel Biraanuu Mokonniin Wandimmuu Qabaluu Faqqadaa Hundaasaa Magarsaa Geessahuun Addisuu Barataa Lalisaa Barataa Yoseef Addunyaa Raggaasaa Taarraqeenyi kan jedhaman amma eessa buuteen isaanii hin jiraniif kan biraa Barsiisaa Yemaanee Gammada. Barsiisaa Mohiboon Hulluuqaa, Barsiisaa Daawit Fayyisaa, Barsiisaa Maatiyoos Waaqjiraa, Barsiisaa Angaasuu Tolasaa fi Barsiisaa Waggaarii kan jedhamu mana barumsaa Barkumee irraa qabanii dubartoota kana akka isaan barataa hin barsiifne godhanii mana hidhaatti dabarsanii akka isaan jiran iddoo tokkollee argachuu hin dandeenye jechuudha. Tokkollee wanti beekame hin jiru amma mana hidhaa naannoo ijoo keessa jiran isaan kun gara olii darban jedhama maatiin isaanii hin gaafatu maatii isaaniitti wal quunnamsiin hin danda'anii dabalataan yeroo ammaa kana rakkoo ammaa keessa jira. Guyyaa irraa kana waajjira poolisiitti barattoota qabamanii gidirfamanii jiran kana maatiin isaanii dubbisu yeroo isaan dhaqan tasuma isaanii arguu hin dandeessan iddeen haatii deemaa jedhanii bakkee bakkee isaanii yookaan poolisiitti kennanii deebi'u jechuudha maatiin barataa. Amma haati barataa tokko bakkee dhaabattee utuu isheen boosuudha kan hin madhaniifise arguun dandeessu akka deebii malee naan jedhanitti haga ammaatti mana namaatti deemanii sakatta'aa jiru. Amma edda galgala mana naannoo mishiniidha mana namaa deemanii sakatta'anii fakkeenyaaf Ifaa Gammachuu kan jedhamu ifaa manaa dhabanii abbaasaa gammachuu qabanii mana hidhaatti geessanii jechuudha.
Himannaa dhiyaate reebicha poolisii waan jedhuuf jecha waajjira poolisii magaalaa Najjoo keessaa qorataa yakkaa kataa'an inspektar Taamiru. Bilbila harka isaanii irratti argeen waa'ee du'a baqataa Saamu'eel Taklee Amantee gaafadheen akka jedhu. Tamooltaan inispektar Taamir. Nagumaa. Jaalanneen jedhaman VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Poolisiin inispektar bantii yaadataa jedhaman fa'aa ijoollee ari'aa turanii booda. Barataa Saamu'eel Taklee Amantee kan jedhamu akka malee reebanii booda hospitaala ga'ee du'ee naan jedhu.
Adde jaallannee ani Najjoo irraa jijjiirameera amma.
Haalli kun magaalaa Najjoo keessatti ta'e waan jedhameef itti aanaa bulchaa magaalaa Najjoo obbo Akiliiluu Mangistuu bilbila harkaa qaban irratti barataa kana maal tajjeese jedhee gaafadheera.
Yoom.
Gaafa faasikaa.
Abaa lakkii bawaan akkasii waan beeknu qabu namni jechuun jiru.
Polisi tu ariaa ture reebaa ture booda hospitaala gahee du'ee jedhu.
Dogoggora guddaadha kun wanta na jogee tu wanta akkasii hin taane.
Gidduu kana namni hunduune?
Nam tokko hunduune.
Ijoolleen barattoonni hidhaa keessa jiran hin jiranii?
Isa waan hin beeku hin qaban.
Itti fufees bulchaa magaalaa Najjoo obbo Biraanuu Caalii yaalii yeroo dheeraa booda bilbila harka isaanii irratti argadheera waan jiru akka jechuun ibsan.
Namni du'e jira garuu sababa reebichaa jirni immoo walqabate miti. Reebichi amma magaalaa keessatti gaggeeffamaa jirus hin jiru. Maqaa isaa yaadadhu nama du'e sana garuu du'eeraa garuu reebichaa miti. Namichi hospitaala Najjoo irratti mirmaraaf deemee jira erga du'eeti. Isarraa qulqulleeffachuu hin dandeessa malee reebichaa miti.
Barataadha moo nama guddaadha moo nama akkamiidha?
Ijoollee umurii dargaggummaa keessa jiruudha.
Kutaa sagal baraanaan jedhani?
Magaalaa keessa nama jiraatu ta'uu isaati kan hubannee jiru malee reebichaan kan du'e miti.
Mucaa hiyyeessa konkolaataa faa miiccee jiraatudha jedhu warri dubbate.
Sirriidhuma.
Kan jedhani poolisiin ega reebee booda mucaan baay'ee dhukkubnaan geessanii halkanuma sana du'ee boorumtaasaa awwaalamee jedhu. Poolisii nama inspektar bantii yaadataa jedhaman beektuus hin
beekne. Naan beeka garuu poolisii keenya inni poolisii reebee ajjeese jedhani olola sobaati. Sobanii namooti ololatti uummata jeequuf jedhani yaada kana durumaan qabatanii deemanii namni poolisii ijjiin yookiin qaama nageenyaa ijjiin akka inni walitti bu'uuf kana yaadanii kan hojjetan hin jiru namoonni tokko tokko malee kanaan kan du'e miti garuu nunillee odeeffannoo hin qabna maaliin du'e. Kan jedhu hospitaala irraa odeeffannoo nuyi arganneen rakkoo dhuunfaadhaa kan jedhu dooktariin ilaalee lafa kaayee jiraa kan jedhu odeeffannoo akkasiin qabna garuu qaamaan bira keenya hin gaafanne.
Dooktaroonni dhukkuba dhuunfaan du'e jedhu?
Dhimma dhuunfaadhaaniiti dhimma ayyaana waggaajjii wal qabate kanaan du'e malee reebicha akka hin taanedha kan.
Jechuun ayyaana wajjii wal qabate jechuun?
Dhimmoota nyaataaf dhugaatii wajjii wal qabatanii fi tarii garmalee dhuguu akka ta'e fa'aadha kan. Ibsamee dhimma onnee ijji wal qabateedha kan ibsamee jiru jechuudha odeeffannoon hin arganne.
Barattoonni akka jedhanitti dhiiga balaqqamaa turee jedhu.
Rakkoo kanarraan kan wal qabee malee kan poolisiin reebee ajjeessas miti poolisiinis harkaan fi akkasii fudhachaa hin jiru amma magaalli keessi nagaadha wanta ta'eef poolisiin amma barataa ijji walitti bu'iinsa qabus hin jiru manneen barnootaa keenya karaa nagaa barachaa jiru jechuudha.
Kan biraa kan isaan jedhani barattoonni amma iyyuu hidhamanii mana murtii duratti hin dhiyaannee jiru barsiisonnis jedhu.
Kan hidhaman namoota rakkoo adda addaa tarii jeequmsa keessatti kan poolisiin ragaa adda addaan irratti qindeeffatee qabu hin jiraata. Jiraata magaalaas barsiisaas ta'uu hin danda'a. Akkamaan dhimmoota haala biyyaa keessatti rakkoo qabu poolisiin to'annaa jala kan jiru kan mana murtiitti dhiyaatee jiru jira kun immoo barataa duwwaa miti. Kun olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti jechuudha malee. Halluma jedhee nama manneen barnootaa keessaa qabee yookaan magaalaa keessaa qabee kan. Nama to'atullee miti poolisiin keenya jechuudha. Biyyi kun biyya olaantummaan seeraa keessatti kabajamee jiruu fi seeraa fi seera mataasaa danda'e kan qabu malee akkaataatti namoonni tokko tokko hubannoo malee haasa'an yookaan immoo gara tokkotti gototuudhaaf kan isaan haasa'anidha jechuu barbaadeeni qulqulleeffachuu hin dandeessa jechuu barbaadeen.
Namoonni immoo fuudhamanii eessa akka bu'an dhibeessi immoo jiru jedhu.
Kan to'ataman rakkinaan yakka adda addaan waajjira poolisii kan jiran hin jiraatu maatiin achitti dubbisuuf mirga guutuun qabaata.
Garuu maatiin immoo iyyuu dubbisuu dhawwanii nyaata isaanii lafa kaa'aati deemaa jedhanii jedhu warra magaala Najjoo keessatti dhame.
Maatiin nama dubbisuu irratti rakkoon hin jiru asii. Firoonnis namoota adda addaa waajjira poolisii deemanii namoota to'annoo poolisii jala jiran dubbisuu irratti daangaa hin qabu jechuu barbaade. Nyaata wantoota garaagaraa dhiyeessuuf irratti rakkoon kanaa hin jiru.
Nyaata kaa'aati deemaa dubbisuun dandeessan jedhanii haadholiin faan akka bo'anidha kan dubbata warran dubbise.
Egaa sa'aatii qaba sa'aatiin itti poolisiin nama keessa sa'aatii hojii inni qabaatuu fi sa'aatii itti namni mana to'annoo jala jiru firri isaa dubbisuu danda'u sa'aatii qaba wanta ta'eef kanaajii wal qabachuu danda'a irraa kan hafe rakkoo nama mana to'annoo keessa jiru dubbisuu irratti rakkoo gara biraa hin qabu kunis walollumaa ofumaatti namooti ta'ee jedhanii ittiin namoota walitti buusuuf jedhaniif irraa kan hafe rakkoon kanaan jiru.
Namoonni naannoo sanaa ega hidhamanii booda iddoo biraa geeffaman lafa isaan bu'an kan dhabaman akka jiran dubbatu maaliif iddoo biraatti ergamu?
Namoonni yeroo akka raawwatan kan mana murtii olaanaatti kan to'ataman jiraatu akkasumas mana murtii sadarkaan biyya kana keessa jiranii kan seeratti dhiyaatan hin jiraatu. Iddoo kanattis deemee dubbisuu fi mirga qaba namni kamiyyuu jechuudha daangaan qabu rakkoo kanaan hin jiru.
Lafa bu'ee dhabne kan jedhan immoo jira jechuun magaalaa ala kan geessaman.
Gaafachuudha waajjira poolisii waajjira abbaa langaa nullee hin beekna lafa namoonni kun jiranii hunden waan ta'eef namni kana hin beennu jedhee nurraa hubachuu waan danda'anis deemee dubbisuu irratti tarii humni isaa dhabeerraa kan hafe manni murtii olaanaas baay'een fagaatu asirraa kan naannolee adda addaa irrattis deeman hin jiraatu waan ta'eef deemee dubbisuu irratti rakkoo gara biraan hin jiru namni kamii jechuu barbaade.
Waajjira poolisii fi hospitaala Najjoorraa deebii argachuudhaaf har'a ayyaana waan ta'eef cufaa ta'uusaa obbo Biraanuu Caalii naaf ibsaniiru. Maraafuu kanneen deebinaa kennan hundumaa galateeffachaa boor kan hin argadhu jira taanaan fudhadheen dhiyaadha. Agasittuu nagaatti an jaallanne gammadaati.